яким все одно, що у них за парканом. А є ті, хто хоче впорядковувати все, до чого долучений. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Сьогодні ми разом покажемо вам у різних регіонах України людей, які долають парканне мислення. Та спочатку замальовка про паркани. Таке є скрізь, але це у передмісті Львова.
Це місце у Брюховичах, передмісті Львова, місцеві називають полем чудес. Тут будинки з'являються немов чудеса, один дорожче іншого. Для багатьох справжня загадка, де не ті казкові чудеса, їхні власники, а це переважно працівники державних установ і політики, беруть такі гроші. Від чужого ока особняки відгороджують паркани, довкола камери спостереження, є й охорона.
Мені пройти сюди, я можу йти ногами? Чому?
Я не знаю.
А хто заборонив?
Та ніхто вроді, бо приватна власність.
Ну, оця дорога, по якій я стою, це теж приватна власність?
Та ні, вроді.
Тобто я можу піти туди вперед?
Ну, так, подивитися, можна.
Ну, ми йдемо подивимося.
Проїзд до будинків перекритий не одним шлагбаумом. Один паркан краще іншого. Є й такі, з яких можна збудувати не одну хату. Двох однакових годі знайти. Старі мешканці Брюхович лише дивуються.
Чим багатший, тим більший паркан, вищий і мур такий кріпкий. А чим середній, тим менший паркан. А хто тільки на зарплату, той обходиться майже без паркану.
За парканами все чисто і охайно. Ще хтось може вимостити шматок дороги біля себе. А далі, хоч трава по пояс чи болото по вуха, люди дбають про особисту безпеку.
Людина показує, що в неї такий великий паркан. Вона настільки є забезпечена спокоєм. Ці великі будинки – це зв'язок з подібними собі.
На цьому місці колись були озера і безкоштовний доступ до них. Тепер це будівельний майданчик. Мешканцям взагалі перекрили шлях до берега. Забудовник звів паркан впритул до іншого. Пан Козій 70 років проживає у своєму будиночку. Пригадує, що колись 9 мільйонів карбованців було виділено, щоб тут впорядкувати відпочинкову зону.
Тут вибавились, копались діти, все. Тут площадки були дитячі, спортивні, була ракета і так далі. Того зараз немає.
Нині парканне мислення українців вимірюється міцністю їхніх парканів. А це ще й свідчення того, що людина почувається господарем лише на обмеженій території. Втім, не є господарем власної країни. Галина Терещук, Мар'ян Павлик. Ми разом. Львів.
Чому ж люди ховаються за високими парканами? Чому відгороджуються за ними? І чому байдужі до того, що їм особисто за законом не належить? Це запитання до нашого гостя сьогоднішньої студії. Це професор соціології, людина, яка представляє дуже поважний виш, це Національний технічний університет КПІ. Павло Кутуєв, вітаю вас.
Доброго вечора.
Маєте відповідь на це, здається, таке просте запитання?
Ну, це надзвичайно насправді складне запитання, тому що, по-перше, не треба забувати, в якій країні ми живемо. Ми живемо в пострадянській країні, і в радянські часи взагалі-то режим правлячий абсолютно не заохочував об'єднання громадян, автономне об'єднання громадян, які би намагалися у той або інший автономний спосіб облаштовувати свої справи.
Навіть навпаки, це переслідувалося.
Абсолютно так, тому що режимові набагато легше було керувати суспільством, яке було поділене на окремих атомізованих індивідів. Тобто кожен індивід окремо протистояв всьому державному партійному апаратові. Ну і сьогодні, хоч вже й минуло доволі багато часу після розпаду Радянського Союзу, але з точки зору історичного часу, то це просто мить, менше ніж чверть століття, то ми все ще спокутуємо, так би мовити, ментальні установки, ціннісні орієнтації тої епохи. Тому що ті люди, які спромоглися збагатіти вже в такий пострадянський, посткомуністичний, постленінський спосіб. Дуже часто робили це, як всім нам відомо, з тих самих же засобів масової інформації, у доволі таки сумнівний спосіб. І в цьому сюжеті прозвучала інформація, що власники оцих розкішних маєтків за такими потужними мурами – це переважно державні службовці. Чия заробітна платня офіційна аж ніяк не здатна покрити не те, що таку розкіш, а навіть навряд чи вистачило б на один паркан коло такого будинку.
Скажіть, будь ласка, якщо людина, скажімо, абсолютно прозоро, ну, уявимо собі таку ситуацію, заробила свої статки, побудувала свій будинок, але вона живе десь у такому районі, де навколо інші будинки. І там, скажімо, погані вулиці, немає тротуарів або захаращені сміттям парки чи ліси. Чому, на вашу думку, так мало таких прикладів, принаймні ми їх поки що не знайшли, коли люди з такими статками і з абсолютно прозорим листом декларації, який десь там виставлений, не поспішають зробити так, щоб ті, хто живуть навколо них, могли так само жити, стати жити краще?
Ну, тут ціла сукупність факторів. По-перше, люди, людьми індивідуальні якісь мотиви, індивідуальні цінності і намагання – це одна річ і дуже важлива річ, але не треба забувати також про таку надзвичайно потужну і важливу в нашому житті організацію, як держава та її апарат. Якщо держава заохочує філантропію, як, наприклад, це відбувається в Сполучених Штатах Америки, вам вигідно бути меценатом, філантропом, тому що потім ті гроші, які ви жертвуєте на доброчинність, вони повертаються вам у вигляді зменшення ваших податків. Якщо суспільство це заохочує, то ви отримуєте, по-перше, і фінансову економію, не треба про це забувати, але також і великий моральний капітал, символічний капітал. На превеликий жаль, в нас держава від багатьох речей, від регулювання нашого життя усунулася, тому що, знов-таки, звучить інформація. Державні службовці з невеликою зарплатнею будують такі палаци, де держава та її правоохоронні органи, які б мали би зацікавитися, звідки, чому і як.
Але життя одне, і нам вдалося з'ясувати, що дуже багато людей у різних регіонах України не хочуть чекати, коли всі ці парадокси будуть знищені, а вони на своєму рівні намагаються зробити так, щоб навколо них все ставало краще. Ось одна з історій. Паркан чи двері, квартири, різниці жодної. По тому, як виглядає вулиця, чи сходовий майданчик, чи під'їзд, чи двір, одразу видно. Подолали люди, які там живуть, ось це парканне мислення, чи ні? Давайте подивимося за цим.
Мешканці спального району Херсона навмисно ходять через цей двір і сидять на лавках перед під'їздами, бо гарно. Ось дві жіночки пораються на клумбі. Це мешканки багатоповерхівки. Одна з них – Тетяна Югай, вчителька сусідньої школи, має двох дітей, але знаходить час ще й на догляд за клумбою перед власним будинком.
Обираємо сухі цвіти, обрізаємо цвіти, тобто наводимо порядочок, готуємо клумбу к зимі.
Проходимо навскізь через арку у двір сусіднього будинку. Як символ брами до іншого світу – оберемок старого взуття на ліхтарі. Через цей двір прямує майже весь район. Але ніхто не затримується. Ідуть заклопотано і навколо не роззираються. Сміття, уламки і хащі з бур'янів. Старша під'їзду з клумбою Любов Кудінова каже, таким був би і її двір, якби вона з чотирма подругами постійно не прибирали за сусідами і перехожими.
Бросають банки і бутилки, хоча рядом знаходяться. З балкону вкидають окурки. І, звісно, нам би хотілося, щоб люди, які не участвують в цьому во всьому, хоча б не мішали нам.
Як підтвердження її слів, ознаки сусіднього двору – недопалки на землі, написи на стіні. Пані Любов каже, борються з цим постійно, але їх ніхто не підтримує.
А остальні люди, навіть, знаєте, якщо можуть пройти і сказати, ой, ви знаєте, а я би ось тут ось це посадила, а я би тут, а чому ви не? Ой, да мені ні, коли ось це треба, при у мене своїх проблем вище криші. Ми ж то знаходимо коли-то це час. Ми можемо і рано утром вийти, і можемо вийти, може, коли вже сіріє на вулиці.
Хоча жінок засмучує поведінка дорослих, Ольгу Чехуцьку радує вплив клумби на дітей.
Вони ходять, дивляться на це все і другим кричать: «Не бросайте туди м'яч, не бігайте туди ногами, тут от ростуть цвіточки». Це дуже приємно, це дуже-дуже дітей стимулює к красоті, к справедливості, к, не знаю, к організації життя.
Ці п'ятеро жінок вважають, що за два роки клумба почала змінювати людей навколо. І хоча сміття продовжують кидати, а квіти продовжують втоптувати, відбувається це все рідше і менше. Євген Кучеров, Херсонщина. Ми разом.
Такі ситуації характерні для усіх міст, для усіх селищ і для багатоквартирних будинків, і для вулиць, де живе там багато людей. Вам знайома ця ситуація? І які висновки, як науковець, ви можете з неї зробити?
Висновок, я думаю, єдиний і головний, що дійсно від нашого громадського активізму, від нашої здатності до самоорганізації – допомозі з самим собі, дуже багато що залежить. Тут соціологія така наука, яка вчить поміркованості реалізмом. Тому ми не можемо сказати, що така локальна самоорганізація, вона здатна розв'язати всі наші соціальні проблеми, суспільні проблеми. Але воднораз вона є дуже значущою і може сприяти тому, що наше життя на такому локальному рівні буде комфортнішим, по-перше. А по-друге, буде допомагати, власне, плекати лідерів місцевого рівня, які в тих же органах місцевого самоврядування будуть здати захищати наші інтереси, інтереси своїх громад і змінювати життя на краще. Тобто збільшувати обсяг громадського колективного блага в нашому розпорядженні. А всі ці речі, майданчики дитячі, клумби з квітами, лавочки, то це все є частиною того колективного блага.
Якщо таких людей будуть поважати, тих, хто змінює вже зараз щось на краще десь в тому маленькому просторі, до якого він долучений, який виходить за паркан, да? Тема нашої розмови. Якщо соціум якось буде їх підносити, то, можливо, це стане стимулом для тих, хто дивиться і каже, а я не буду цього робити, а я не буду брати в цьому участь, або навіть ламає те, що інші роблять.
Безумовно, те, що стосується ламання, тут можу навести приклад міста Нью-Йорк. Місто Нью-Йорк в 70-80-ті роки переживало період жахливої кризи і занепаду. І на початку 90-х років ситуація почала змінюватися. І останнім часом вона змінилася дуже суттєво. Зменшилася злочинність, особливо підліткова злочинність. На вулицях стало не так брудно, менше розбитих шибок. Чому так сталося? Тут дуже багато теорій, але є одна, яка дотична нашій сьогоднішній розмові. Називається вона «Теорія розбитої шибки». І суть її полягає в тому, що якщо є навіть найдрібніше правопорушення, розбита шибка, ми повинні винного знайти і покарати. Незалежно від того, що це дрібне правопорушення. Якщо ми починаємо наводити лад в таких дрібничках, то це поступово починає позначатися на всьому нашому житті, мікрорайону, району, міста в цілому. В Нью-Йорку місцева влада під проводом тодішнього мера Рудольфа Джуліані взяла на озброєння таку от стратегію і тактику, і місто дійсно почало змінюватися на очах, ставати більш комфортним, більш придатним до життя, тому що знов-таки був період, коли Нью-Йорк був символом необлаштованості міста і міського життя.
У нас є з кого брати приклад, але ці приклади так само є і всередині самої України. Дуже важливо, наскільки людина, як член громади, відчуває, що якщо, не дай Бог, щось з нею станеться, то будуть ті, хто їй допоможе. Ось на Буковині Майя Гуменна знайшла село, селище, Лужани, де люди допомагають погорільцям і самі добудували школу. Давайте подивимося.
13 березня цього року родину Вірта спіткало лихо. В будинку через коротке замкнення повністю згорів дах. Господині досі згадувати про це моторошно.
Були діти самі, і вони от замітили, що то на подішось уже димиться і горить. І вони вибігли по сусідах, щоб подзвонили з пожежу.
Через воду стеля почала відпадати шматками.
Оці всі потоки, то вся вода така текла. І ми тут всі, і діти, і цілу ніч ніхто не спав, всі. О, ну це біда була.
Рятували родину односельці, які, не чекаючи вказівок, почали збирати кошти у школі та церкві.
От я стояла в церкві, спочатку я збирала так, а потім вже другий, третій тиждень просто стояла кожен раз, знаєте, як той, що просячий. І були люди, які дають гроші, я кажу, ви вже давали, вона каже, ну і що? Я маю сьогодні, я ще даю.
Усі поспішали, бо почався сезон дощів, що могли доруйнувати будинок.
Дякувати їм всім, що вони нам хоч заклали ці потолок, бо я не знаю, це би води все упало, не має бути жити.
За тиждень зібрали кошти і завезли матеріали. Покрівлю поклали за один день, розповідає голова селища.
Є в нас такий майстер Фарбатюк Іван, прийшов, заміряв, скільки всього треба. Є в нас такий майстер Михальчук Андрій, прийшов і сказав, що я візьму хлопцю на допомогу і я цей дах відновлю. Є такий депутат селищної ради Чифурка Богдан, який своїм трактором, свої дошки, який мав можливість привіз, склав на подвір'я.
Нині родина намагається поратись своїми силами. Діти та дружина працюють у місті, чоловік займається господарством. Але це не єдиний приклад згуртованості лужанчан. Ось місцева школа Довгобудна. Неї, каже голова, люди чекали десятки років. Будівництво розпочалося і завмерло наприкінці 90-х. У 2009-му активізувалось. Але через брак державних коштів усе знову припинилось. Тоді мешканці взялися самі.
Громада включилася, батьки, не тільки ті сім'ї, де діти є в школі, навіть ті, які тільки народилися, навіть ті, які в садочку перебувають. Штукатурили, білили, малювали, фарбували, лакували, скручували парти.
Будівництво школи таки вдалося завершити в 2012 році. Тепер тут сучасні класи для 450 школярів і ще дві групи для півсотні дошкільнят. Тепер у новій школі не лише навчають, а й приймають гостей. Уперше в історії селища тут провели велику козацьку раду. Адже саме в Лужанах один із найдавніших козацьких куренів. Майя Гуменна, Ярослав Левицький. Ми разом.
Якби можна було порівняти, от які перспективи для розвитку мають різні громади, в залежності від того, який от досвід успішний вони вже собі напрацювали?
Я думаю, не останню роль відіграє також і історична спадщина. Був такий британський соціолог, австро-чеського, якщо не помиляюся, походження, Ернст Гелнер. Він на початку 90-х висловив таке зауваження, що є різниця між країнами, які перебували під владою комуністичних режимів понад 70 років і 40 років. Тобто ті, які потрапили в орбіту режиму після 17-го року, і ті, які потрапили під радянський вплив після Другої світової війни. І він каже, що зрозуміло, міжвоєнна схід Східна Європа, яка потрапила під в зону радянської гравітації, то міжвоєнна Європа теж не була якимось там осередком демократії, свободи. Але тим не менше, там існувала економічна якась автономія, економічна свобода, хай і відносна, і певні сегменти, де індивіди якось могли більш-менш автономно організовуватися, самоорганізовуватися. Хоч, знов-таки, всі пам'ятаємо, що та ж Польща міжвоєнна була доволі авторитарною і репресивною державою по відношенню до тих же українців, в першу чергу.
І це можна побачити, що і поляки за цей короткий час дуже швидко подолали ось це парканне мислення, бо там навіть пожежна охорона базується, власне, на самоорганізації населення зараз у кожному населеному пункті. Але наскільки Україна зараз долає стереотипи швидко, як мені видається, бо допомога Збройним силам, підтримка поранених, підтримка родин загиблих вказує на те, що люди, які не мають достатніх засобів навіть для існування своєї сім'ї, діляться останнім задля того, щоб допомогти комусь. І це, між іншим, як на мене, не характеризує якийсь певний регіон. Це характерно більшості або усім регіонам України.
Так, це дуже шляхетно і це демонструє величезний потенціал українського суспільства, з одного боку. З іншого боку, і ми про це вже з вами говорили і згадували під час нашої бесіди, це так само є певним вироком неефективності і недієздатності української держави. І це надзвичайно серйозна проблема. Для того, щоб суспільство могло розвиватися гармонійно, швидко, стабільно, має бути адекватна, ефективна держава. Ми не можемо позбутися держави, якщо ми не є якимось утопістами.
Пане професоре, ми зараз просто проілюструємо ваші слова сюжетом із Черкас, де є і одне, і інше. А тоді я попрошу вас зробити висновок.
Першого липня Черкаси сколихнула новина про пожежу у приміщенні обласного театру. За кілька годин вогонь знищив фоє, репетиційні приміщення, глядацьку залу та дах над нею.
Це третій поверх глядацького залу.
За основною версією слідства, театр підпалили. Загорання почалося на третьому поверсі глядацької зали. Саме біля цього місця експерти знайшли сліди зміненого світлого нафтопродукту. Минуло літо, а у театрі навіть не почали розбирати завали. Тож актори прийшли під стіни обласної ради, аби мовчазним протестом нагадати депутатам, що театр існує.
Тоді ще не було нічого абсолютно, була ціла купа обіцянок, але далі обіцянок це не йшло. Нарешті все це сталося, воно потрошку розбирається, потрошку вивозиться.
Самотужки. Без керівництва закладу та чиновників актори створили міжнародний благодійний фонд. Першу пожертву отримали з Краматорська. Однак надалі допомога не обмежилася українськими містами. Гроші надсилали з Німеччини і навіть з Китаю. А щоби привернути увагу містян до погорілого приміщення, на площі біля театру актори організували концерт-презентацію фонду. Біля сцени встановили скриньку, в яку за 5 годин назбиралося понад 7 тисяч гривень.
Ми прекрасно розуміємо, що зібрати 83 мільйони, про які було заявлено, це навряд чи можливо. Тому вони будуть накопичуватись, а далі буде видно.
Керівництво театру вважає, що пожертви повинні піти на реалізацію творчих проєктів, а відбудовувати приміщення має держава.
Театр був вже поставлений на реконструкцію з 2013 року, тому в будь-якому випадку час назріло для того, щоб реконструювати драматичний театр. Просто що ця ситуація усугубила цей момент, тому що зрительний зал не планувався ремонту, а тепер доведеться робити все в комплексі.
Нині спеціалісти розбирають уламки згарища. Відновлювати приміщення обласні владці планують навесні. А до снігопадів у театрі мають перекрити дах та встановити вікна. Однак актори сумніваються, що навіть це встигнуть зробити.
Наскільки я знаю, грошей поки що на це так і не виділено. Якщо так піде надалі, то є велика небезпека того, що ми взагалі все-таки залишимось без приміщення і вже буде не 83 мільйони, а значно більше. Тому що підуть сніги, будуть дощі і стіни просто не витримують.
За понад місяць офіційної діяльності благодійний фонд Черкаського театру зібрав трохи більше 14 тисяч гривень. Однак актори все ж сподіваються на подальшу підтримку шанувальників та відповідальність влади. Дар'я Бунякіна, Черкаси, ми разом.
Тож, пане професоре, чи може активність громади змінити парканне мислення держави?
Теж непросте питання. Я вважаю, що ми повинні намагатися це зробити і повинні намагатися вплинути на державу. Тут я бачу вже певний громадський активізм в Черкасах і акторів, і небайдужих городян,
і
громадян міста.
Інших міст.
І, напевно, був би сенс більш активний пресинг громадськості здійснювати на місцеву владу, тому що, як я розумію, це бюджетна установа, це обласний театр, і це просто абсурд те, що ані міська, ані обласна державні адміністрації навіть не намагаються знайти кошти для ремонту будівлі, яка перебуває на їхньому балансі. І є надзвичайно важливим об'єктом культурно-просвітницької діяльності.
Чи можемо ми все ж сподіватися, що люди, які проявляють свою активність, виходять за паркани чи за власні двері і хочуть зробити кращим світ навколо себе, підуть далі у владу і змінять таки стару еліту, яка, по суті, не встигає за громадянським суспільством України?
Ви знаєте, проблема з елітою, чи з правлячими колами, чи з істеблішментом, вона є в усьому світі і навіть в країнах так званих розвинених і з відносно довготривалими демократичними традиціями. Відповідно, однозначно питання немає, але світовий досвід показує, що з громадських активістів можуть виростати такі потужні загальнонаціональні лідери, які, можливо, і не замінюють ці старі, такі ненажерливі, корумповані чи стагнаційні еліти.
Але мерами, наприклад, успішними.
Але стають і мерами, і стають загальнонаціональними політиками.
Пане професоре, дякую вам за участь у цій програмі. Сподіваюся, що корисним було послухати, як можна долати парканне мислення. Це була програма «Ми разом». Я Ірина Штогрин. Дивіться нас у мережі Facebook і на сайті Радіо Свобода.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha. This is Radio Free Europe.